ኣበረታ ናይ ምርካብ ነፃነት ንምርግጋፅ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ቀንዲ መሳርሒ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣባ ዱላ ኣባ ገመዳ። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነፃነትን ፈተናታቱን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትማር ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ትኩረቶም ናይ ሓበሬታ ነፃነት ንህንፀት ሰናይ ምሕደራ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ነይሩ። ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ግሉፅነትን መትከላት ተሓታትነትን ዝሐይልን ተሳትፎን ወናንነት ስልጣን ህዝብን ዘረጋግፅ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሰናይ ምሕደራ ናይ ምሕያል ዕላማ ስለ ዘለዎ ክልቲኦም ዘይፈላለዩን ዝተኣሳሰሩን እዮም ኢሎም። መንግስቲ ኣብ ካልኣይ ዘመን ትንቢዕ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ብቀንድነት ካብ ዝሓዞም ኣጀንዳታት ሓደ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራ ምዃኑ ዝሓበሩ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ነዚ ንምርግጋፅ ግን ሓበሬታ ዝዓጠቐ ዝነቕሐን ንመሰሉ ዝሕለቕን ዜጋ ክፈሪ ግዴታ እዩ ኢሎም። መራኸቢ ብዙሃን ዝግባእ ኣስተዋፅኦ ንኸየበርክቱ ፈፀምቲ ኣካላት መንግስቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ምዃኖም ዝክዛረቡ ኣባዱላ ገመዳ ናይ መጀመርያ ዝለዓሉ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኮይኖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ።
የመረጃ ምንጭ በመሆን በመንግስትና በህዝብ መካከል እንደ ድልድይ የሚያገለግሉ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት
ፍልፍል ሓበሬታ ብምዃን ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ከም ድልድል ዘገልግሉ ትካላት መራኸቢ ብዙሃን ኣብዚ ጉዳይ ዝኽጻወትዎ ዝኽእሉ ግደ ዝለዓለ እዩ። ይኹን እምበር መራኸቢ ብዙሓን ብዝድለ ደረጃ ሓበሬታ ኣኪቦም ንሕብረተሰብ ንኸይዝርግሑ ንዘሎ ብልሹ ኣሰራርሓትን ግዕዝናን ንኸይቃለሱን ዝጸንሐን ስሩ ሰደደን ባህሊ ምስጢራውነት ፈጸምቲ ኣካላት ክስበር ኣለዎ።
ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነጻነት ብግብሪ ክረጋገጽ ከሎ ሰናይ ምሕደራ ጥራሕ ከይኮነስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅን ወሳኒ ተራ ኣለዎ ክብሉ ሓቢሮም። ግሉፅነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንምፍጣር ናይ ምርመራ ጋዜጠኝነት ንምትብባዕን ግዕዝናን ክራይ ኣካብነትን ንምቅላስ ኣገዳሲ እዩ እውን ኢሎም። ነዚ መድረኽ ካብ ዘዳለዉ ኣካላት ሓደ ናይ ሓበሬታ ነጻነት ኣዋጅ ንኽከታተል ብኣዋጅ ምሉእ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሓባሲ ንብዓት እዩ። መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ክኢላታት እውን ዘስርሕ ሕጊ እንተሃለወ እውን ሓበሬታ ናይ ምርካብ ኣዋጅ ግብራዊ ኣይኸውን ዘሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ንመራኸቢ ብዙሃን ክፉታት ክኾኑኣለዎም ኢሎም። ኣብ ቀረባ ላዕለዎት ሰበስልጣን ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘለዉ ጸገማት ሰናይ ምሕደራ ዘካየድዎ ኣኼባ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ካብ ዝመሓላለፍ ጀሚሩ ኣብ ኣደባባይ ዘይለዓሉ ዝነበሩ ጸገማት ሰናይ ምሕደራ መንግስቲ ብወግዒ ይለዓሉ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ናይ ምርመራ ጋዜጠኝነት ክተባባዕ ኣለዎ ክብሉ ኣብ ቀረባ ተዛሪቦም ነይሮም።